Kā jau ziņots iepriekš, šonedēļ Krievijas federālais drošības dienests paziņoja par vairāk personu aizturēšanu anektētajā Krimā. Tika apgalvots, ka personas bijušas bruņotas ar spridzekļiem un citiem ieročiem, lai veiktu uzbrukumus objektiem Krimas pussalā. Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja, ka Ukraina ir sākusi piekopt terorisma taktiku, solot spērt izlēmīgus soļus drošības situācijas uzlabošanai. Savukārt Ukrainas puse paziņoja, ka šie apgalvojumi ir pilnībā nepatiesi un tā ir daļa no Krievijas hibrīdkara pret Kijevu. Kā paziņojas Ukrainas galvenā izlūkošanas pārvalde, Krievijas federālā drošības dienesta apgalvojuma par to, ka uzbrukums esot plānojis Ukraiņu izlūkdienesta kapteinis Vladimirs Serģukovs, ir nepatiesa, jo šāds cilvēks nekad nav šādā amatā darbojies. Pēc Ukrainas aizsardzības ministrijas pārstāvju teiktā, atzīšanās laikā minētais bataljons atrodas pavisam citu sauszemes spēku pakļautībā, un izlūk bataljona komandieris patiesībā varētu būt tikai vada komandieris, kuram nav pilnvaru veikt šādas operācijas. Otrs no aizturētajiem, tā dēvētajiem diversantiem, ir Jevgeņijs Panovs, kurš faktiski strādājas par autovadītāju Zaporožas atomelektrostacijā. Viņa radinieki bija paziņojuši, ka kopš 8. augusta viņš ir pazudis, pieļaujot, ka vīrietis ir nolaupīts un izvests uz Krīmu. Krievijas federālais drošības dienests ir publiskojis Panovu nopratināšanas video. Ukraiņu mediji gan norāda, ka video ir vairāk kārtīgi montēts, kas varētu liecināt par iestudētu atzīšanos pastrādātajos noziegumos. Atsevišķi žurnālisti arī pieļauj, ka Panovs ir spīdzinās un patiesībā nopratināšanas video varētu izmantot kā pierādījumu neatļaut nopratināšanas metožu pielietošanā. Tikmēr Ukrainas parlamenta vicespīkere Irina Grašenko raksturojas Jevgeņiju Panovu kā vēl vienu ukraiņu ķilnieku, kuru Krievija ir nelikumīgi nolaupījusi un kuru Ukrainai tagad nāksies atbrīvot. Pēc viņas vārdiem arī pārējo ķilnieku atbrīvošana pašlaik ir bloķēta. Vienlaicīgi kļuvis zināms, ka par Panovu pazušanu ir ierosināta krimināla lieta par nelikumīgu personas brīvības atņemšanu vai nolaupīšanu. Savukārt, kā pastāstīs Krimas tatāru tautas meģlisa līderis Refats Čubārovs, vēl viens no Krievijas federālā drošības dienas aizturētajiem, tā dēvētajiem diversantiem Redvens Suleimanovs, arī ir reāla persona. Krievijas demonstrētajā video Suleimanovs apgalvo, ka pagājušajā gadā viņu savervējuši Ukrainas izlūkdienas pārstāvi. Pēc Čubārova vārdiem Suleimanovs, kurš dzīvojas vienā no Simferopoles rajona ciemiem, esot aizturēts jau pirms 3 nedēļām. Viņa radinieki par aizturēšanu esot klusējuši, jo daudzas Krimas iedzīvotājas biedējot. Ja viņi pastāstīs kādam par savām problēmām, savus aizturētos radiniekus dzīves vairs var nesatikt. Turpinot pienākt ziņā par Krievijas un Ukrainas bruņoto spēku aktivizēšanos robežas stūmā, rietumos pieaug arī satraukums par situācijas sāsināšanos reģionā. Kā paziņojas Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības jautājumos Federika Mogherini, Eiropa arī turpmāk neatzīst Krimas un Sevastopolas nelikumīgo aneksiju, vienlaicīgi aicinot abas puses izvairīties no darbībām, kas var veicināt konflikta eskalāciju. Pēc Mogherini vārdiem, konflikta mierīgs atrisinājums ir vienīgā iespējamā izeja no krīzes. Ar līdzīgu paziņojumu klajā nācis arī ASV viceprezidents Joe Bidens, kurš aicinājis Ukrainas prezidentu Petro Porošenko no savas puses izdarīt visu, lai izvairītos no saspīlējuma vairošanās. Identisks aicinājums nosūtīts arī Krievijai. Uģis Lībiec, Latvijas radio.